halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee aad VOA oo si toos ah uga dhigaysa efemyada magaalooyin qaar ee caalamka oo dhan oo aad naga socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa subax Khamiis bisha Novembarna, waa soddon sanadka 2017-ka. idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona Xuseen Barre Aadan iyo Arigu ah Saare Cabdixamiid.
We have a caseload of several hundred people, and only some of them are active right now. Many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isdul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa lasoo qaadayo dhowaantan. Qaar yar oo ka mid a ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhegan yahay.
Waa Angie Palmer oo ah agaasimaha wakaaladda adeega arrimaha qaxootiga iyo socdaalka ee Mareykanka oo ka hadlaysa saameynta uu go-aanka xayiraadda qaxootiga iyo socdaalka dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay uu ku soo rogay maamulka madaxweyne Donald Trump. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xuska dhalashada Nebi Maxamed, nabadgelye naxariiskoodkiisa ha ahaatay oo dunida Islaamka looga dabaaldegayo.
Qodobadaas iyo kuwa kale ayaan ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. Ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa beeniyey in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii August ka dhacay agagaarka bariga ee Soomaaliya. War saxaafadeed ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in dambi baaris dheer kadib la ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaas ay ku dhinteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa 25-kii bishii August ee sanadkan 2017-ka waxa uu ka dhacay deegaanka Bariga oo 5-10 kilomitir koonfur galbeed ka xiga magaalada caasimadda ee Muqdisho.
Madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku baaqay in la soo celiyo dhammaan dadka u dhashay dalka Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo dalalka kale ee caalamka. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaanba isbedelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkiisa Nigeria u baahan yahay. Madaxweynaha Nigeria ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in shirkaasi jiraa'id ee madaxda dalalka Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socdaalka mar uu ka hadlayay. Shirkaasi ayaa muhiimad gaar ah u yeelay kadib markii warbaahinta caalamka ay soo bandhigeen dadka soo jeeda qaaradda Afrika oo lagu kala iibsanayo amaba lagu kala gadanayo dalka Liibiya, kuwaasi oo qaab adoonsi ah loo adeegsanayo.
waxaan waxaan dhigistay halkan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee aad VOA. Hay'adaha dib u dejinta qaxootiga Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya qoysas fara badan oo dadkooda ay kala xayiran yihiin muddo ku siman sanad, iyadoo dhowaantan wareegtooyinkii amarka madaxweyne ee lagu khafiifiyey amarkii ka dhanka ahaa dhowr wadan oo ay Soomaaliya ku jirto soo galintooda dalkan ayaanay weli caawinin qaxootiga Soomaalida ee gudaha Mareykanka. Warbixintan gaarka ayaa daba waxaan ku eegaynaa ehelada qoysaska kala maqan, walaaca madaxda hay-adaha dib u dejinta qaxootiga iyo saameynta arrintan ay ku reebtay dadkii lasoo qaadi lahaa ee waayey dib u dejinta. Saare Cabdixamed ayaana meelo kala duwan oo dalka Mareykanka iyo Soomaalida ku nool ka mid a iyo weliba Kenya la xiriirtay. Warbixintanna inooga diyaarisa.
Walaaca hay-adaha iyo eheladanba waxa ay yimaadeen markii muddo ka badan sanad qaarkood kiisaskaasi ay yihiin kuwa la haysto. Dad badan oo dadkan ka mid a dacwadahooda waxa ay soo socdeen muddooyin aad u dheer, waxayse ahaayeen badankood dhoof sugayaal markii la aqbalay dacwadahooda. Laakiinse waxaa qabsaday amarka wareegto. Angie Blummer waa madaxa hay-adda qaxootiga iyo socdaalka oo ah hay-ad u dhaqdhaqaaqda dadka qaxootiga ah ee gobolka Ohio. Dadka ugu badan ee hay-addu ay keenaysay waa Soomaali. Waxay ii sheegtay madaxa hay-addaasi in kaysas badan ay xayiran yihiin kuwaasi oo u badan dad Soomaali ah.
We have a caseload of you know, several hundred people, and only some of them are active right now. You know, many of them are on hold. Almost all of the Somali cases are on hold.
Waxaan haynaa keesas isdul-dul saaran oo boqolaal ah. Intooda badan ma ahan kuwa la soo qaadayo dhawaantan. Qaar yar oo ka mid ah ayaa u muuqda in dhaqdhaqaaq ay leeyihiin. Intooda badan waa lagu dhagan yahay. Dhammaan keesaska Soomaalida ah waa lagu wada dhagan yahay. Waayo wareegtadii 24-kii Oktoobar waxaysan badi fahmin jaaliyadda, gaar ahaana dadka qaxootiga dadkooda eheladooda u xareeyay inay keenaan. Qaxootiga u xareeyay ilmahooda iyo xaasaskooda. Iyadoon la eegaynin halka ay ka soo jeedaan. 19-kii cisho waxay ahaayeen kuwa saameeyay qaxootiga dhowr waddan oo muslima Soomaaliyeed ah, laakiinse tani way ka duwan tahay. Angie Plummer waxay ii sheegtay hay'adeeda in dowladda ay ku soo wargelisay inaysan sugin cid imaanaysa sanadkaasi dhammaanaya. Xariiqaha qaxootiga ee caalamka meelo kala gedisa. Dalalka dariska ah, Kenya baha ugu badnaatay, waxaa ku jira qaxooti boqolaal kun ah oo dad Soomaali ah. Qaar badan oo ka mid ah qaxootigaasi halkan unbay naawulayeen mar un waqtiyadooda ka mid ah inay yimaadaan. Laakiinse qaar badan oo ay u dhammaatay kiisaskooda muddadii ay socdeen ee soo qaadisii dibdujinta dalkan Mareykanka ka helay ayaa wareegtadu ay saameysay. Xasan Sheekh Cumar waa wariye ku nool magaalada Nairobi, waxaana hay'addii u heshay dibdujinta Mareykanka ay ku wargelisay xataa gobolkii uu degi lahaa iyo ciddii uu ku soo degi lahaa intaba. Laakiinse rajadiisu waxa ay weeqantay markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne. Ilaa iyo haatan, weli xasan looma soo jawaabin, inkastoo qayb ahaan wareegtadaasi horey loo qaaday cunaqabateenteedii.
Dadweynihii Mareykanka waqti badan ayaa qofka ku qaadanaysaa, wareysiyo badan ayaa layka qaadaa. Wareysiyadii oo dhan waan ka soo gudbay. Waqtigii ay qaadatayna muddo dheer ayay ahayd. Rajo waxaan lahaa ah, waxaan ka helay Mareykanka weliba waxaa yani la ii sheegay gobolka aniga aan tagayo xitaa waa la ii sheegay, waa dareemi kartaa marka qof la yiri gobolkaas ayaa tagaysaa, waana lagu aqbalay, waana tegi doontaa, kadibna arrinta sidii uu moodaya aysan noqonin. Marka keligayna nahay wariyaal badan iyo dad badan oo halkan jooga iyo arrintaasi ay ku dhacday oo saameyn ku yeelatay oo qaarkood laga yaabo inay xitaa guryahoodii ay iska iibiyeen oo ay u diyaar garoobeen inay baxaan.
Haddaba sidee ayaa dadkaasi qaxootiga imaan lahaa iyo sidoo kale hay'adaha u doodaya keenistoodaba sida agaasimaha hay'addaasi qaxootiga iyo socdaalka ee gobolka Ohio Angie Plummer ay tani ugu tahay niyad jab weyn?
It's devastating to them. I mean, we have so many people who have followed all the rules and they applied some as many as 5 years ago. They pay for DNA testing, their families have been interviewed, they've been approved, they're all the way at the end of the process.
Waxay ku tahay niyad jab. Dadkan qaarkood waxa ay buuxiyeen shuruudihii laga rabay. Waxa ay sugayeen in keesaskooda la meel mariyo. Muddo ku siman 5 sano ayaa intooda badan ay ku qaadatay inay helaan dibdujin. Qoysaskoodii waa la wareystay. Waxay bixiyeen lacagaha DNA-da. Waa la ogolaaday keesaskooda. Waxay soo mareen waddo dheer. Qaarkood waxa ay marar badan mareen caafimaad oo lagu celceliyay. Waxay tani ku tahay niyad jab weyn. Xataa dhaqaale ahaan marka aad bixinayso 2 qarash oo inta iyo xagga ah. Dadka waxaa ku jira dad waayeela oo daawooyin qaata joogta iyo caruur ay saameysay xannibaadan. Marka waxaan rajeynayaa in maxkamaduhu ay wax ka qabtaan. Qoysaska la gedisan oo aan la xiriira ayaa qaarkood waxa ay ka gaabsadeen inay wax cod ah ila wadaagaan aniga iyo warbaahintaba. Waxa ay ku sugnaayeen qaarkii aan la hadlay gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis oo ka mid ah meelaha dadkaasi loo soo waday in dibdujinta loogu sameeyo. Waxayse ii sheegeen in ay kala baadeen ayaga iyo dadkooda, rajaduna ay adag tahay inkastoo waxay isbedeli karaan. Waxaan Angie Plummer, madaxa hay'adda adeegga bulshada iyo socdaalka, aan weydiiyey fariinta ay u diri lahayd dowladda Mareykanka.
Our country should be one of leadership to provide humanitarian relief and to recognize the value of intact families.
Waddankeenu waa inuu noqdaa mid hoggaan u noqdo gacan ka geysashada dadaalada gargaarada bini'aadanimo bixintooda, ayna qiimeeyaan kala maqnaanshiyaha qoysaska.
Adeegu masantay Saare Cabdi Axmed warbixinta ay noo soo diyaarisay dhegeystayaal, waxaa naga xusid mudan warbixintan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo. Dhinaca kalena waxaa aqalka sare ee senatka Mareykanka uu ka doodayaa ansixinta sharciga cusub ee xeerka cashuuraha Mareykanka oo uu soo bandhigay madaxweyne Donald Trump, kaasi oo saameyn ku yeelan kara dadka ku nool Mareykanka ee cashuurta bixiya oo ay ka mid yihiin jaaliyadda Soomaalida. Haddaba faafaynta warkan waxaan wareysi kala yeeshay Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidhan arrimaha cashuuraha ee Mareykanka ahna madaxa shirkadda Cumar Company.
Dowladda Mareykanka waxaa ku yimid isbeddel xagga siyaasadda oo ninka Donald Trump uu noqday madaxweyne sanad muddo hadda laga joogo ama sanad ku dhowaad. Waxyaabihii uu markuu loolanka siyaasad ku jiray uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa in uu beddelo qaabka canshuuraha oo ay ugu weyn tahay macnaha inuu dhimo lacagaha laga qaado kambaniyada waaweyn iyo weliba dadka lagu sheego inay yihiin dadka shaqada abuura. Marka si taa loo fuliyo, labada aqal ee Mareykanka way bilaabeen maadaama xisbiga uu ka tirsan yahay madaxweynaha ay ku haystaan aqlabiyad labada aqalba. Waxay bilaabeen inay diyaariyaan sidii loo fulin lahaa shaqadaas. Marka hadda hawshaas bay ku guda jiraan, aqalka hoose baa bilaabay oo soo gudbiyay waxyaabo uu rabay uu arkayay si loogu faa'iideeyo kambaniyada waaweyn iyo dadka lacagta leh. Miisaaniyadana loo arkayo in looga dhimayo dadka dakhliga uu yar yahay.
Maxay yihiin qodobada ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu wax ka bedelay?
Mar walba xisbi uu isbedelo siyaasadda Mareykanka, xisbigaas waxyaabaha uu u arkayo inuu shacabkii soo doortay uga faa'iideeyo ayuu isku dayaa inuu fuliyo. Xisbigan madaxweyne Donald Trump uu madaxda u yahay jamhuuriga waxay in badan isku dayaan si ay u kobciyaan dhaqaalaha, inay ka dhimaan canshuurta kambaniyada waaweyn oo tan qodobka ugu weyn ay rabaan inay fuliyaan ayaa ka mid ah. Taasoo ay tahay in hadda waxaa laga canshuuraa kambaniyada waaweyn 35%, waxaa la rabaa in hoos loo soo dhigo ilaa 20% laga dhigo. Midda kale waxay rabaan inay suubiyaan inay yareeyaan bracketka ama qaabka loo canshuuro oo hadda dadka Mareykanka loo kala qeybiyo ilaa 7 oo ay rabaan inay kusoo koobaan 4. Hadduu qaad isku wada qaad, laakiin si kasta ahaato waxa keliya ay xiiseynayaan waxa weeye dadka taajiriinta ah iyo kambaniyada waaweyn siday ugu faa'iideyn lahaayeen.
Sidaan ka warqabno, arrintan waxa ay saameyn ku yeelan kartaa dad fara badan oo dakhligoodu uu hooseeyo oo ay ka mid tahay jaaliyadda Soomaaliyeed oo ku nool dalkan Mareykanka oo dakhligoodu uu hooseeyo ka mid ah jaaliyadaha dhowaan dalkan yimid. Marka sidee u saameyn kartaa Soomaalida?
Waxay u saameyn kartaa Soomaalidu kelimaha saa u sheegtayba. Qof kasta oo dhaqaalihiisu hooseeyo waxay u saameynaysaa, midda ugu horreysa waxay ka jarayaan ama ay dhimayaan waxyaabaha canshuur celista Soomaalida aad u taqaano, oo ay dhimayaan qaabka canshuurta loogu soo celiyo maadaama dee dakhligii qolyahan markii laga dhimo kuwan taajiriinta waa aniga hadda hore u yiri waa lagu kabayaa. Middaas waa kow. Midda labaad, waxyaabahay rabaan inay suubiyaan waxaa ka mid ah inay bedelaan qaababka looga faa'iideysto oo kambaniyeysa yaryar, macnaha dadka dakhligoodu uu yaryahay. Soomaalidu hadda saa ula socotay ganacsiyaal yaryar bay furteen. Marka hadda dowladdu kambaniyaashaas yaryar aad bay u kabtaa, laakiin qaababkii loo kabayayna ayagana waa la dhimayaa. Marka labadaas saamood oo labadaba dhibaatooyin badan u keeni kara dadka Soomaalida iyo dadka dakhligoodu soo kabaya Mareykanka oo dhan.
Guud ahaan, dhaqaalaha dalka Mareykanka iyo dhinaca shaqo abuurista oo uu madaxweyne Donald Trump inta badan ku ololeeyo, arrintani waxma ka taraysaa?
Sida dadka indha-indheeya ay leeyihiin, haa, maxaa yeelay dakhliga markii dadkii canshuurta laga qaaday oo dadka dakhligoodu u badan yahay kambaniyaasha waaweyn lacagtoodii loo dhaafo, waxaa laga yaabaa in ay maalgashtaan oo dhaqaalaha u kaco. Hadda ilaa dhaqaalaha waxaa lagu qiyaasayaa hadduu maro sharcigan ilaa 2.85 ama 2.85 inuu sanadka soo socda 18 uu dhaqaalaha ku korayo. Taas waa qiyaas iyo indhayn, laakiin inta badan dadka dhaqaalaha qorti waxay isku raacsan yihiin haddii la mariyo inay wax tarayso kambaniyaasha iyo dadka lacagta haysta ee loo shaqeeya waddanka. Soo haa, dhaqaalaha kor bay u kicinaysaa.
Maxamed Cumar oo ah khabiir ku xidhan arrimaha cashuuraha ee Mareykanka oo khadka telefoonka igu waramay inaad kala socotiin dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga V O A.
subax wanaagsan markala dhageystayaal. Iyada oo dunida Islaamka lagu xusay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee, ayaa meelaha qaarkood si weyn looga dareemayaa munaasabada maalinka munaasabadan ee mawlidka. Gobolka Soomaalidu ee degta ee waqooyi bari Kenya ayaa ka mid a meelahaasi. Wariyaheena Maxamed Faarax Shire ayaa ku eegay warbixintan sida loogu diyaargaroobayo xuska mawlidka.
qaybo badan oo ka tirsan gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya waxaa ka soconaya u diyaargarowga dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam. kor u qaadida magaca Nabi Maxamed iyo weliba u diyaargarowga ayaa waxa uu noqonayaa hadalhaynta ugu badan ee qaybo badan oo ka tirsan gobolkan iminkay gacanta ku hayaan, iyadoo culimada diinka gobolkan ee Ahlus Sunna wal Jamaaca oo diyaargarowgii ugu dambeeyay iminkay gacanta ku hayaan.
سلام عليك يا رسول سلام عليك
waqeyb kamid a diyaar garowga loogu diyaar garoobayo dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam oo culimada diinka ahlu sunna ee gobolkani ay iminka gacanta ku hayaan.
salaam calayka ya rasuul salaam calayka ya habib salaam calayka salawaatul calayka.
Sheikh Hassan Bukhari oo kamid a culimada diinkaasi ahlu sunna oo la hadlay saxaafadda ayaa waxa uu sheegay in qof walba muslimna looga baahan yahay inuu weyneeyo maalintaasi dhalashada nabiga.
ilaahay markuu ka warramahayay ixtifaalka nabiga iyo dhalashada nabigu wuxuu yidhi qul bifadlillaahi wa biraxmatihi fabidalika falyafraxuu huwa khayru mimaa yajmacuun. waxaa tiraahda nabiyullaahi maxamedow, fadliga ilaahay oo kitaabka munazalka ah ee qur'aanka ah min fawqi sabac samaawaad ka soo degay iyo waxa weeyaan biraxmatihi oo nabiga calayhi salaatu wasalaam muuminiinta ha ku farxan buu nabiyu ilaahay yidhi. ilaahay aayad kale wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, kuma aana dirin nabiyullaahi maxamedow ilaa waxaanu ku dirna adigoo raxmad ah. qowlkaada raxmad ah, jasadkaadana waa raxmad, akhlaaqdaadana waa raxmad. marka ilaahay wuxuu markana amrahayaa in aan faraxno oon dhalashada nabiga ku faraxno.
culimmadu keliya kumaysan ekeen ka hadalka arrimahan dhalashada nabiga ee sidoo kale waxay ahaayeen kuwa ka hadlayay siyaasadda guud ee dalkani Kenya oo iminka rogrogashadii ugu dambeysay ku jirto. macalin Faarax oo akhrinayay nuqulkaasi culimmadu diinka ka soo baxay ayaa sheegay in culimmada ahlu sunna wal jamaaca ay ka go'antay qaab walba muslimiinta dalkani Kenya ku nool ay hormuud ugu noqon lahaayeen xasilinta amniga guud ahaan iyo horumarka dalkani Kenya.
in wax kasta oo khilaafa lagu dhameeyo miiska wadaxaajoodka ah, wax walibana laga horumariyo danaha qaranka ee waddanka, masaalixda waddankana la fiiriyo lana ixtiraamo, si gaar ahaaneed muslimiinta xubnaha ka ah waddanka ee axsaabta ka kala tirsan waxaa laga doonayaa inay door ka ciyaaraan arrintaas sifa waddanka uu inooga burburin, waayo maxaa yeele waxaa la ogyahay nabaddu inay tahay shay muhiima.
culimmadu keliya kamaysan hadlin horumarka gobolka ee sidoo kale waxay ka hadleen amni dari fara badan oo ay sheegeen in dalkani Kenya ay ku soo food leedahay ama ay ka jirto, taasoo ay ku sheegeen in dad diinta Islaamka soo huganaya kuwa qayb ka ah hurinta amni darrida ka jirta qaybo badan oo ka tirsan gobolka geeska Afrika.
qodobka labaad ee culimmada soo joodinaya ayaa wuxuu yahay dhammaan bulshada muslimiinta ah ee dunida qaybaheeda kala duwan ku nool waxay culimmada ahlu sunna wal jamaaca ee Garissa county ku nool ugu baaqayaan in ay ka fogaadaan muslimiinta firaqa wasakheynhayo, islaamka sharaftiisa wasakheynhayo, qolooyinkaasoo caadeystay daadinta dhiigga dadka abriyada aan waxba galabsanin ee muslim iyo kayrba ah, kuwaasoo samaynhayo afcaal aad u foolxun, qoladaasoo culimmada ay ku tilmaameen inay yihiin burcadiimeed, diintana wasakheynhayo una adeegahayo wax yacni mataqaana inay yihiin camiiliin ayay ku tilmaameen.
sanad walba xilligan oo kale qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya waxaa lagu xusaa maalintaasi, iyadoo maalintaasina ay tahay maalin muslimiinta guud ahaan dunida ku weyn. dhalashada Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa muslimiinta ku weyn qaar badan oo ka tirsan muslimiinta dunida ku noolle waxay maalintaasi u aqoonsadaan maalin fasax oo howlahoodu ay ka hakadaan. Maxamed Faarax Shire, V O A, Garissa.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire oo warbixintaasi noogu soo diray Garissa. halkaad kala socoteen oo walaanta Soomaaliga idaacadda V O A. haatan dhegeysa waxa kusoo dhawaatan xubinta ciyaaraha, waa kan Maxamuud Mascade oo inala socotiyo.
wati waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. habeenkii xalay ahaa kulamo aada u xiiso badan ayaa horyaalka dalka Ingiriiska la iskaga hor yimid. kooxaha qaar ayaa dhagta dhiigga loo daray, halka kuwo kalena ay dariiqii ku baxsadeen. kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ka mid ah kooxaha habeenkii xalay hafa kaday oo ciyaarada gooyla yeelatay kooxda Southampton. Qaybtii hore waxaa lagu mariyay Eber Bareja markii la isu soo noqdana ciyaariyahan Kevin De Bruyne, wiilka qadka dhexe ee kooxda Manchester City iska maamusha, ayaa gool u saxiixay. Hase ahaatee, ciyaariyahan Romeo ayaa ka daba keenay oo ciyaartaasi waxa uu ka dhigay 1-1 Bareja. 90 daqiiqo markii la dhaafay waliba daqiiqada dheer ee lagu daray ayaa wiilka ay maalmahan ku duusho kooxda kubadda cagta ee Manchester City, isla markaasina markay ciyaartu isku adkaato ka fujiya ee u dhashay waddanka Ingiriiska Raheem Sterling ayaa goolkii guusha u dhaliyay kooxda Manchester City. Waliba kaaga daran ee goolkaasi waxa uu qalmay goolka bisha maba toddobaadka inuu noqdo haddii aanu intaa ka sii badanba haysanin dunida. Ciyaaryahan Raheem Sterling ayaa markii kooxda kubadda cagta ee Manchester City uu yimid macallinka Guardiola waxa uu ahaa ninkii la lahaa macallinku uu diri doonaa isla markaasina banooniga Guardiola nin la qabsan kara ma aha. Hase yeeshee waxaad moodaa haatan in ciyaaryahan Raheem Sterling uu yahay nin aad uga faa'iiday farsamada Guardiola isla markaasina haatan farxad geliya taageerayaasha kooxda iyo macallinkaba. Waxaana xusid mudan ciyaaryahan Raheem Sterling haatan uu ka mid yahay ciyaaryahanada ugu wanaagsan dalka Ingiriiska marka la eego xilli ciyaareedkan. Guulaha uu kaligii u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo waliba kulankii kan ka horreeyay sidaasi la mid ah gabagabadii ciyaarta uu Huddersfield Town goolka guusha ka dhaliyay. Kulamada kale habeenkii xalay ahaa dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo ku durdurisay Stoke City. Wiilka reer Masar Maxamed Salah ayaa goolasha wali isaga faajafaajoonaya oo maalin walba garoonka gool la'aan aan ka bixin. Ciyaaryahankani xalay 2 gool ayuu dhaliyay, horyaalka dalka Ingiriiska hoggaaminta goolalintana waa uu sii dheereeyay. West Ham United oo la ciyaareysay kooxda Everton isla markaasina ahayd markii ugu horreysay ee macallinka David Moyes uu ku soo noqonayo garoonka Goodison Park ee muddada joogi jiray isagoo leelinaya kooxda West Ham ayaa dharbaaxo culus loo geystay 4 gool iyo waxba ayaa lagu qabtay Wayne Rooney. Wiilkii uu Moyes soo saaray dunidana uu baray ayaa goolasha ka dhaliyay oo waliba goolasha 4 isaga ayaaba sigay dhammaantood inuu dhaliyo. 3 ayuu dhaliyay, rigoorana waa uu qasaariyay. Halka goolka 4aad uu dhaliyay ciyaaryahan Ashley Williams Chelsea ayaa hal iyo eber dirqi ah waxay kaga baxsatay kooxda Swansea City. Ciyaaryahan Rudiger wiilka reer Jarmal ee difaaca ka ciyaara ayaa goolka guusha u saxiixay. Arsenal oo Huddersfield Town la ciyaareysana 5 gool iyo waxba ayay ku qabatay ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa mar kale ku soo noqday laacibnimadii dunidu way ku taqaanay isla markaasina waxaad moodaa weeraradii kaga imaanayay bahda warbaahinta ee dalka Ingiriiska inuu haatan meel iska dhigay. Gool ayuu dhaliyay, 2 goolna waa uu baasay. Kooxduna waxay haatan halkaas ka qaadatay 3 dhibcood oo kulan adag oo ay isu diyaarisay toddobaadkan inay la ciyaarto kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Waana kulanka kan xiga oo labada kooxood ee gudida Emirates Stadium ku ballansan yihiin. AFC Bournemouth oo gurigeeda ku ciyaaraysa Burnley oo caradii toddobaadkii hore ka timid ayaa 2-1 ku qabatay oo 3 dhibcood ka daadsatay horyaalka dalka Spain. Waxaa ka soconaya koobka la yiraahdo Del Rey, waxaana xalayto kooxda kubadda cagta ee Barcelona ay 5 gool iyo waxba u saarisay kooxda Real Murcia. Real Sociedad waa laga badiyay oo waliba koox aad u yar ayaa ka badisay oo 2 gool iyo 3 ayaa laga bariyay Leida Espertio. Kooxda la yiraahdo ayaana guulasha ka heshay, halka kooxda kubadda cagta ee Atletico Madridna ay saljay 3 gool iyo waxba ku qabatay. Cristiano Ronaldo iyo Aruna inta ay noojogtay inay ku wadaan waxa ay u leeyahay.
Waa xamaat sanad Mascade bal markana Xuseen aan ka codsaday inuu qodobada wararkayga uu weenaano gudmar Xuseen.
Ma tan Zara. Ciidamada militaryga ee Mareykanka ayaa beeniyay in ay wax dad ah oo rayid ah ay dileen weerarkii bishii August ka dhacay agagaarka Bariire ee Soomaaliya. Warsaxaafada ka soo baxay ugaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee Africom ayaa lagu sheegay in dambi baaris dheer kadib lagu ogaaday in weerarkan ay ku dhinteen oo keliya maleeshiyaadkii hubaysnaa ee Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya ayaa hore u sheegtay in weerarkaasi ay ku dhinteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Weerarkan ayaa 5-20 August ka dhacay deegaanka Bariire oo 5-10 kilomitir koonfur galbeedka xiga magaalada caasimada ee Muqdisho. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa ku baaqay in la soo celiyo dhammaan dadka u dhashay Nigeria ee ku xayiran Liibiya iyo dalalka kale caalamka. Madaxweynaha ayaa sheegay in arrintan ay suurtagal noqonayso marka la hirgeliyo dhammaan isbeddelada dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee dalkaasi Nigeria uu u baahan yahay. Madaxweynaha Nigeria ayaa sidan ka sheegay shirmadxeedka dalalka Midowga Afrika iyo Midowga Yurub ee ku saabsan arrimaha socda.
مركنا وعطكي عبد النور جاس يمتكم ذهي سيس.
fanaanka Cabdi Nuur Saalax Jaas ayaan ku soo gabgabeynaynaa baahintii dadadeed oo ninkii maray Islaanta Soomaaliga VOA oo ay idin soo xusineen aniga Xuseen Barre iyo Saare Cabdi Axmed iyo dhinaca soo saarista oo inagu helinaya Bashiir Abikar tan iyo kooxda muhaddisiin taas iyo kusoo xusnaa.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.